Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir síðustu viku. Við sögðum meðal annars frá krökkum í Hagaskóla sem söfnuðu undirskriftum til að styðja skólasystur sína. Við útskýrum kjarasamninga, kynntum okkur stöðu flugfélagsins Vá og heyrðum af veitingastað á Hafsbotni. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Nemendur í Hagaskóla í Reykjavík byrjuðu að safna undirskriftum fyrir skemmstu. Þau vilja reyna koma í veg fyrir að skólasystur þeirra og fjölskyldu hennar verði vísað úr landi.
Jæja, nú ætlum við að byrja aftur að safna undirskriftum fyrir Zeinab og ef þið eftir að skrifa undir, þá getið þið komið hingað og skrifa undir hjá okkur.
Krakkarnir byrjuðu að safna undirskriftunum því þau vilja að stjórnvöld endurskoði ákvörðun sína að vísa 14 ára skólasystur þeirra, Zeinab Safari, og fjölskyldu hennar úr landi. Zeinab er fætt í Afganistan en flúði til Grikklands þar sem að hún dvaldi í flóttamannabúðum. Hún kom til Íslands í fyrra með mömmu sinni og bróður. Fjölskyldan fær ekki leyfi til að vera áfram á Íslandi en krakkarnir vilja að stjórnvöld á Íslandi geri undantekningu og leyfi þeim að vera áfram. Fleiri en 6.000 manns skrifuðu undir listan. Krakkarnir gengu svo fylktu liði úr Hagaskóla og heldu niður í Skúlagötu. Þar afhendu þau Hirti Bjarna Sverrissinni formanni kærunefndar útlendingamála undirskriftalistan.
Það eru bara allir mjög sammála það að þetta sé rétti hluturinn til að gera og auðvitað viljum við að hún og fjölskylda hennar lifi góðu lífi hér á Íslandi og öruggu lífi og með því til dæmis safna undirskriftum og skora á yfirvöldin bara og sýna þeim að við nemendur höfum skoðun.
Finnst ykkur vera hlustað á ykkur?
Já, það er alltaf einhverjum fjölmiðla búin að taka upp málið og gera þetta að svolítið umræði sem að við erum bara mjög þakklátt fyrir og vonum bara að Útlendingastofnun og allir hlusti á okkur líka.
Í síðustu viku kynntum við okkur hvað kjarasamningar eru í krakkaskýringu. Ákveðin hópur fólks sem vinnur sömu eða svipuð störf er kölluð stétt. Stéttarfélag er svo til að passa upp á þá stétt og réttindi þeirra og semja fyrir þeirra hönd. Þeir samningar eru kallaðir kjarasamningar og eru á milli stéttarfélaga og vinnuveitenda laun og kjör fólks í vinnu. Svona einskonar reglur það hver lágmarkskjör eru fyrir ákveðin störf. Það að segja, hvað það minnsta sem má borga fólki fyrir vinnu sína, hver vinnutíminn á að vera, frí og alls konar önnur réttindi starfsfólks. Þá má vinnuveitandi til dæmis ekki bjóða starfsmanni bara 10 krónur á mánuði, heldur verður hann að bjóða það sem stendur í kjarasamningi eða hærra. Kjarasamningar eru tímabundnir sem þýðir að þeir renna út og þá talað að samningar séu lausir og þá þarf að semja upp á nýtt. Það ekki sjálft starfsfólkið eða fyrirtækin sem semja kjarasamninga. Stéttarfélög sjáum að semja fyrir hönd þeirra sem eru í félaginu og passa upp á réttindi þeirra. Samtök atvinnulífsins semja fyrir hönd sinna fyrirtækja í kjarasamningum. Samninganefnd ríkisins semur við ríkisstarfsmenn og launanefnd sveitafélaga semur við samtök sinna starfsmanna. Ef stéttarfélög og þeir sem þau eru að semja við komast ekki að samkomulagi í kjaraviðræðunum, má vísa deilunum þeirra til ríkissáttasemjara, en hlutverk hans að hjálpa fólki að finna lausnir í deilum. Finnar eru efstir á hamingjulista Sameinuðu þjóðanna annað árið í röð. Lista sem telur 156 lönd. Gott aðgengi að gufuböðum og sjóböð eru meðal þess sem Finnar nefna sem ástæður þess að þeir teljast hamingjusamasta þjóð í heimi. Norðurlandabúar eru hamingjusamastir allra þjóða. Allavega eru fjórar norrænar þjóðir í efstu sætunum á lista Sameinuðu þjóðanna og Íslendingar eru þar í fjórðasæti. Þetta er í sjöunda sinn sem listi yfir hamingju þjóða gefin út. Til að reikna hana út ýmislegt skoðað, til dæmis þjóðarframleiðsla, félagsleg aðstoð, ævilengd fólks, frelsi þeirra og fleira. Flestir finnar segja að gufuböð og köldböð séu ástæða hamingjunar. Kuldin í raun það eina sem kvarta má undan að mati margra finna en gott gufubað komi í veg fyrir það og stuðli að hamingju. Það ekki á hverjum degi sem fólk getur borðað máltíð á hafsbotni. En það nú hægt á nýjum veitingastað í Noregi. Veitingastaðurinn heitir Under eða Undir og í Lindesnes í suður hluta Noregs. Þar eru meðal annars söl í matinn sem viðeigandi því veitingastaðurinn neðansjáar. Alla veða hluta til. Bæjastjóri Lindesnes segir að þetta sé fyrsti neðansjávar veitingastaðurinn í Evrópu. Gestir hafa útsýni yfir hafsbotn á meðan þeir borða og maturinn aðalega fenginn úr hafinu í kring. Yfir kokkur staðarins segist vona að hann geti kynnt gestum staðarins allt það góða sem hafið hefur upp á að bjóða. Eigandurnir vona líka að veitingastaðurinn dragi að sér ferðamenn. Og staðurinn hefur nú þegar vakið athygli því öll 40 sæti á honum eru bókuð hálft ár fram í tíman. Japanski pósturinn hefur verið að gera tilraunir með sjálfkeyrandi bíla til þess að bæta upp fyrir skort á starfsfólki. Í Tókíó nú verið að prófa sjálfkeyrandi sendibíla sem vonast til að leysi af hólmi mennska ökumenn. Bílarnir eiga að keyra sjálfir en bara eftir fyrirfram ákveðnum leiðum. Þeir styðjast við staðsetningar búnað og skynjara sem koma í veg fyrir að þeir keyri á eða fari af leið. Yfirmenn póstsins segja að póstþjónusta hafi breyst mjög mikið á undanförnum árum og áratugum og tæknin geti komið þar að góðu gagni. Pakkar og bréf verði hugsanlega flutt með hjálp sjálfkeyrandi bíla, vélmenna og dróna í framtíðinni ef tilrauninnar ganga vel. Kvenfélagssamband Íslands hélt umhverfisdag nú fyrir skemmstu og í tilefni af því var hafið átak til að minnka fatasóun. Gestum var boðið að koma með fötin sín og gera við þau. Dagurinn hluti af átaki Kvenfélags kvenna til að vekja athygli á því að fólk hendi fötum í miklu mæli. Hús sambandsins, Hallvegastaðir, var opið gestum og gangandi og þar var boðið upp á fatamarkað og aðstoð við að gera við föt.
Við erum að kaupa mjög mikið af fötum Íslendingar og talsvert meira heldur en heimsmeðaltali. Þannig að ég held að við getum gert miklu betur í því að nýta spjarirnar okkar betur. Hver sagði að það væri ekki bara töff að vera í notuðum fötum sem að samt sem áður eru smekkleg?
Tekur undir þetta?
Algjörlega. Þetta bara frábær vettvangur til að koma og nýta fötin áfram.
Heyrðu, ég að gera við buxurnar mínar. Þannig að ég hjóla talsvert mikið þannig að þær fara oft í klofinu. Og núna ég með hérna þetta gat sem að myndast það því að það mikill núningu þegar maður hjólar. Núna ætla ég að setja þessa bót hérna á.
Finnst þér Íslendingar nógu duglegir að nýta fötin sín?
Því miður ekki, en framtíðin verður örugglega þannig að fólk verði duglegir að nýta. Ég trú á því.
Ég myndi segja að sumir eru það náttúrulega, en það má alltaf bæta betur.
Nei, alveg örugglega ekki. Mér verða magn sem maður hent hérna bæði úr vestunum og bara í sorpi, þá það alls ekki.
Argentínskir fótboltamenn, bæði karlar og konur, tóku þátt í blönduðum fótboltaleik nú á dögunum. Markmiðið með leiknum var að sporna gegn staðalímyndum kynjana í íþróttum. Juan Pablo Sorin, fyrverandi fyrirliði argentíska karlalandsliðsins og fótboltakonan Macarena Sanchez tóku þátt í leiknum. Knattspyrnusamband Argentínu tilkynnti nú nýlega að þjóðardeildin í kvennaboltanum verði flokkuð sem atvinnu íþrótt. Það er skref í átt að jafnrétti, en fótbolti hefur lengi verið álitin karla íþrótt í Argentínu. Knattspyrnusambandið segir að öll 16 liðin sem keppa í efstu deild verði að hafa að minnstakosti 8 leikmenn á launasamningi. Sá samningur á líka vera í kvennadeildinni eins og í karladeildinni. Macarena Sanchez vakti fyrst athygli á mismunun innan fótboltaheimsins í Argentínu. Henni var vísað úr liðinu sínu og kvartaði undan því. Það hefur komið boltanum af stað og Argentína hefur nú tekið mikilvægt fyrsta skref í átt að jafnrétti kynjana í fótbolta. Sanchez segir að það sé samt mikil vinna framundan, en hún sé bjartsýn á framhaldið. Fullt af ónýtum gervihnöttum, notuðum geimflaugum og öðru rusli er á sporbaug jörðu og það þarf að taka til. Sérfræðingar hjá Geimferðastofnun Evrópu, ESA, segja að rúmlega 8000 tonn af rusli, aðalega málmi, fljóti á sporbaug jörðu. Það er meiri massi en í öllum Eiffelturninum í París í Frakklandi. Geimferðastofnun Evrópu ætlar að reyna að draga úr þessu rusli og kynnti áætlun ruslahreinsunina á ráðstefnu í Darmstadt í Þýskalandi. Ruslið getur skapað mikla hættu fyrir geimferðir framtíðar því það valdi árekstrar hættu. Stórir málmhlunkar, ónýtir gervihnettir og fleira getur rekist saman í geimnum og þá verða til óteljandi litlir ruslamólar út allt. Það getur líka skapað hættu ef það hrapar aftur til jarðar. En það er hægara sagt en gert að hreinsa til í geimnum. Það er ekki bara hægt að fara með ryksugu upp í geim og sjúga upp allt ruslið. Það ferðast nefnilega á miklum hraða sporbaug og erfitt er að senda geimfar eða annað faratæki til að tína það saman. Mikilvægt er að reyna að finna lausnir á þessu og reyna svo að koma í veg fyrir að meira rusl safnist fyrir í framtíðinni. Flugfélagið WOW Air hefur verið mikið í fréttum undanfarið. Á fimmtudags morgun tilkynnti félagið að það væri hætt allri starfsemi eftir að hafa reynt að bjarga rekstrinum. Við skulum kynna okkur málið aðeins betur. WOW Air er lággjalda flugfélag sem var stofnað árið 2011 af Skúla Mogensen. Fyrst var flogið á 12 staði en það gekk vel og félagið stækkaði hratt og fór fljótlega að fljúga til 30 staða. Síðustu mánuði hefur staða WOW verið óljós og reynt hefur verið að bjarga rekstrinum. WOW skuldaði mjög mikla peninga og í fyrra tapaði það rúmlega 20 miljörðum króna eða 20.000 miljónum. Þegar fyrirtæki getur ekki lengur borgað skuldir sínar verður það gjaldþrota. Þá er það sem fyrirtækið á tekið af eigandanum og eigum þess skipt á milli þeirra sem það skuldar. Þegar í ljós kom að félagið væri í vandræðum voru gefin út skuldabréf. Skuldabréf er staðfesting á því að lán hafi verið tekið og samþykki fyrir því að það lán verði allt greitt til baka. Eigendur skuldabréfa WOW Air samþykktu að breyta skuldabréfum sínum í næstum helmingshlut í félaginu því þeir vildu ekki að félagið myndi hætta. Það þýðir að eigendur skuldabréfana fengju að eiga hlut af fyrirtækinu í staðinn fyrir það skuldið þeim pening. Skúli var bjartsýnn framhaldið nokkrum dögum áður en WOW Air hætti.
Ég er náttúrulega alltaf brattur af eðlisfari og það er ekki síst þessi hvatning sem ég fengið frá okkar fólki, frá starfsfólkinu hérna og bara fólkinu í landinu sem svona gefur mér þann kraft að auðvitað skiptir félagi gríðarlega miklu máli að halda þessar baráttu áfram og ég hef fulla trú á því að við klárum þetta verkefni og eins og ég segi, ég ætla mér að klára þetta og það það sem kemur mig.
En hvernig að vera í þeirri stöð?
Hérna, staðan ágæt eftir frétti dagsins. Skuldabréfendur voru að samþykja það að breyta kröfum sínum í hlutafé sem styrkir félagið verulega.
Eldsnemma á fimmtudags morgun tilkynnti svo WOW Air að öllu flugi hefði verið aflýst. Stuttu seinna sagði samgöngustofa að félagið hefði hætt starfsemi og væri gjaldþrota. WOW hafði þá líka skilað inn flugrekstrar leyfi, þar að segja leyfinu sem þarf að hafa til að mega fljúa. Allt þetta hafði strax mjög mikil áhrif. Rúmlega 1000 starfsmenn WOW hafa misst vinnuna og líka margir í tengdum störfum og fleiri munu kannski missa vinnuna á næstu mánuðum. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að það hafi aldrei jafn margir á Íslandi misst vinnuna í einu áður. Vinnumálastofnun sér meðal annars að greiða fólki sem er ekki með vinnu bætur og hjálpa því að finna sér nýja vinnu. Stofnunin vinnur nú hörðum höndum að því að hjálpa fyrrverandi starfsmönnum WOW. Mikill fjöldi farþega sem áttu bókað flug með WOW komust ekki leiðarsinnar dagana eftir að félagið hætti. 4,000 manns áttu bókað flug með félaginu víða heim og mikil óvissa var hvernig þau ættu að komast á leiðarenda. Það auðvitað mjög flókið að finna nýtt flug handa svona mörgum en við vonum að allir hafi komist leiðarsinnar sem allra fyrst. Þá komið að krakka kiljunni þar sem við ætlum að heyra uppáhaldsbók. Bókaormaráð Krakkarúf tekur nú við.
Halló, ég heiti Hákon Árni og þetta uppáhaldsbókin mín eða bókaflokkurinn hann Elías. Þetta fjórða og næst síðasta bókin, hún heitir Elías Magga og ræningjarnir og eftir Auði Haralds.
Hvernig myndirðu lýsa bókin í þremur lýsingarum?
Hún er fyndin, skemmtileg og bara dálítið spennandi eiginlega.
Hvað er hún?
Hún fjallar Elías og þá að byggja brú á milli Ítalíu og Sikileyja. Og pappans, sem er brúverkfræðingur, hann fær það verk. Og síðan líka, þau eru þetta svona eiginlega grín, eins og hérna aflaði sér 12. Þá stendur, ég var viss sem að þegar pappi kæmi mig til að kaupa farseluna, þá ítti stúlkan að takka og 12 segi, Guðmund Jónsson, grunar flugvélaræningi. Elva Elíasdóttir, kona sem ferðast með þessum Guðmundi. Margrét Böðvarsdóttir, hefur lagað með tollþjónum með harðfiski. Misja Viborovski, smuglar bjardyrum og hljóðförum. Elías Guðmundsson, saklaust fórnarlamb þeirra.
Af hverju þetta uppáhaldsbókin?
Bara vegna þess hvaða persónurnar eru fjölbreyttar, hvaðan skemmtileg og fyndin.
Og þá ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta sinn. Ég verð hér aftur á sama tíma að vikuliðinni með fréttir þessarar viku. Hægt að finna þennan þátt og margt fleira skemmtilegt til að horfa og hlusta á í Krakkarúf appinu eða á heimasíðunni krakkarúf.is. Takk kærlega fyrir að hlusta í kvöld og við heyrum svo aftur eftir viku. Þangað til, veriði sæl.